за življenje. Prijazen pozdrav in dober dan. V tokratno oddajo smo povabili profesorico biologije in filozofije, avtorico 4 knjig, tudi soavtorico 2, Sabino Košmrl Kavčič. Prijazno pozdravljeni.
Lepo zdrav.
Gospa Sabina, ste tudi mama 3 otrokom. To so vaš največji čudež, vaš največji zaklad in tudi vaše največje izkušnje.
Tako.
Zagotovo plod materinstva, tudi knjiga z naslovom Srčni učitelj. Zakaj pa prav učitelj?
Dejansko zato, ker tako kot ste lepo povedali, kot mamica in kot profesorica je to eno moje poslanstvo, da sem učiteljica, ampak če pogledamo širše, smo na vse zadnje drug drugemu nekako vsi učitelji. Tako da s tem naslovom sem zajela dejansko vse medosebne odnose. Ker dejansko kogarkoli srečamo v življenju, včasih smo v vlogi učenca, včasih smo v vlogi učitelja, oziroma se v istem odnosu ti vlogi kar nekako izmenjujeta.
Sabina, ko sem brala vašo knjigo, mi je že v uvodu marsikaj prišlo globoko v zavest in sem razmišljala ob tem, kakšne tehtne misli, spodbude, nagovore dajete že na prvih straneh bralcu. Živeti zavestno, prebojeno. Marsikdo si tega želi, ampak kako vstopiti v to? No, to je pa modrost.
Ja,
kot filozofinja boste to znali dobro obrazložiti. Kako dati poslušalcem, ki so zdaj z nami, pa vzgajajo, kot ste rekli, smo učitelji drug drugemu, kako udejanjati to, da bomo prebojeni, živeli bolj zavestno?
Ja, jaz rada povem tudi na svojih delavnicah, predavanjih in tako naprej, da ne gre za to, ko začnemo uporabljati določene orodje, določene tehnike, ne gre za to, da bi sebe spreminjali, ampak gre za to, da dejansko sebe osvobajamo. Mi se sploh ne zavedamo, da zelo velik odstotek svojega časa živimo pravzaprav na avtopilotu, v nekih ustaljenih vzorcih, v nekih nepreverjenih prepričanjih, pravzaprav delujemo po nečem, kar smo veliko krat kar nekako kupili, povzeli, sploh ne premislili, ampak kar nekako brez filtra to uporabljamo naprej. In dosti krat nas ti nedelujoči vzorci delovanja, ki so pač plod našega, bom rekla pravzaprav spečega delovanja, ker ko si prebojen, takrat si zelo stiku sam s sabo, otreseš se nekih strahov, otreseš se veliko balasta in takrat končno začneš delovati iz samega sebe. In takrat, ko imaš ta stik s seboj, ga lahko stkeš tudi z drugimi. Zdaj lepo ste vprašali, kako se. To je ena taka želja nas vseh, zato ker si vsi želimo nekega notranjega miru, notranje stabilnosti. Nihče v resnici ni nalašč razburjen, pa jezen, pa tečen in siten, kaj ne. To se nam dejansko zgodi, zato ker se trudimo, v življenju se mi zelo veliko trudimo. Jaz mislim, da je tu en tak velik obrat lahko naredimo. Ker smo se nekako navadili, da v življenju nič ne naredimo notranjega obrata, ampak smo navajeni skozi odpor, skozi trud, skozi matranje, če rečem po domače, delovati. In potem skozi tako delovanje ne more biti en lep produkt, če mi delamo skozi en odpor. Ko pa se naučimo, da preden se stvari lotimo, zadevo premislimo, jo pretočimo, dejansko se osvobodimo nekih strahov in omejujočih prepričanj, takrat pa lahko začnemo delovati drugače. Takrat pa vedno bolj se osvobajamo in vedno bolj čuteče, zavedno vzgajamo, živimo in tako naprej.
Sabina, ko sva se pogovarjali že ob naslovu vaše knjige, ki ni prva, kot rečeno, Srčni učitelj, ste rekli, ne nagovarjam samo učitelje v razredih. Ampak smo učitelji vsi, kot sva že uvodoma rekli, vsak od nas na nekoga vpliva s svojim zgledom, dejanjem, odločanjem, besedo, mimiko in je najpomembneje, da se zavedamo, da se zavestno ne odločim, da bom tečen, nesimpatičen, tudi učitelji, da je to pogosto le izhod v sili.
Ja, to je izraz stiske. In tudi otroci, takrat, ko so zelo lep pregovor pravi, otroki potrebuje največ ljubezni, bo to kazal na najbolj nemogoče načine. Ne? In otroci takrat, ko so sitni, nerazpoloženi, ko nam nagajajo, ko vračajo, vse naše poskuse zavračajo, takrat so v največji stiski. In seveda njihova stiska zbuja stisko v nas. In če tega vedno je pa na strani odraslega odgovornost, da ta začaran krog prekine. To ne moremo in ne smemo prelagati na otroke. Oni tega niso sposobni. Ampak žal, mi enostavno nismo opremljeni, kako zdaj to prekiniti. Torej, moj otrok je prestrašen, moj otrok je v tesnobi, s svojimi dejanji zbuja tesnobo v meni in jaz se odzivam tesnobno in zdaj kričiva drug na drugega kot dva otroka. Dejansko odrasli na neki točki moramo zares notranje odrasti in se poceliti. Jaz rada rečem, to, kar nosimo, te rane, te bolečine, niso naša krivda. So pa naša odgovornost in mi jih moramo poceliti, moramo notranje odrasti, da smo lahko steber takrat, ko naš otrok izgubi tla pod nogami. In če v tistem odnosu ostanemo mi trdni, stabilni, lahko tudi otroku pomagamo, da najde spet tisto trdnost in stabilnost. Če pa je mi nimamo, jo zahtevamo od otroka, otrok je nima po kom se naučiti in potem smo res na spolskih tleh.
Všeč mi je, ker ste tudi vi, gospa Sabina, ena izmed teh, ki ne želi govoriti, kaj je narobe v tej družbi, ampak želite bolj opozarjati, kje so priložnosti. Na takšen način bova tudi danes v tej najni vdaji nagovarjali poslušalce. Ampak je pa bistveno in okrog tega se je, po moje, treba kar zaustavljati vedno znova. Rekli ste, negotovi starši želijo dati gotovost otrokom, ne gre? Tako kot ste zapisali tudi, ste se kdaj ujeli, da kričite na otroke, naj vendar ne kričijo, da jim vsi vznemirjeni ukazujete, naj se umirijo. Jim pridigate, kako morajo biti dosledni, sami pa ne držite obljub, ne izpolnjujete svojih zaobljub. Zgubljam tla pod nogami, ko se soočam s stisko svojega otroka, ker sam ne vem, kako in kaj. Neozgojeni vzgajamo.
Ja, res je. In dosti krat se ujamemo v zanko, ker potem pa želimo očitati svojim vzgojiteljem, kako me nisi pravilno vzgojil. Ampak spet smo tam, tudi on ni bil pravilno opremljen ali pa v večini primerov ni bil opremljen tako, da bi zavestno vzgajal. Torej moramo na tej točki odpustiti svojim vzgojiteljem, svojim staršem, se zavedati, da so naredili, kar je bilo v njihovi moči in sami začeti zdaj v sedanjem trenutku sprejemati odgovornost. Ker, ko sprejmemo odgovornost, s tem dobimo moč. Dokler pa mi odgovornost prelagamo na sistem, na prednike, na naše vzgojitelje, na sedanje učitelje, na otroka, tako dolgo pa s tem tudi izgubljamo svojo moč in se počutimo žrtve. In biti žrtev je en žalosten način življenja. Ne? Ko imaš ti občutek, da si žrtev v svojem življenju, takrat se počutiš nemočnega in res dejansko nazven tudi tako deluješ. Ampak ne moreš misliti, misli žrtve, se vesti kot žrtev, se počutiti kot žrtev in splavati ven iz občutka žrtve. To ne gre. Ne? Vse se začne dejansko znotraj nas. Ko ti zavestno začneš kar sredi izziva, izbiraš druge misli, izbiraš drugo vedenje, takrat se pa začneš ti spreminjati, tvoje življenje spreminjati, tvoje odnose spreminjati in tako naprej. Ker v resnici, takrat, ko gladko teče, ko je družinsko življenje prijetno, ko je v službi štima, ko otroci sledijo, takrat gremo s tokom. Ne? Takrat je pač fino, ko pa kaj pride v življenju, neki izziv, kar vedno pride, nikoli v življenju ne pridemo do točke, ko zdaj pa je vse urejeno in izzivov več ni, takrat pa kar nekako ne vemo, kaj v tistem trenutku narediti. Razpademo, obtožujemo, prelagamo odgovornost, valimo krivdo in tako naprej, namesto, da bi takrat znali uporabiti orodje, se postaviti na svoje noge, sprejeti odgovornost in s tem tudi vzeti v svoje roke moč. In ljudje nekako pristajajo na življenje, kjer se veliko mučijo in stiskajo zobe in rečejo, se bo vikend, se bo dopust, ne? In grejo na dopust zato, da preživijo, da se regenerirajo. Ko pa ugotoviš, da je to zmota, da ti si lahko vzameš čas zase znotraj vsakega trenutka, znotraj vsega, kar počneš, si ti lahko vzameš čas zase. In ko si ga tudi vzameš, zelo odgovorno začneš skrbeti zase. Recimo konkreten primer, moj otrok nori, domalo puta zvrati, meni seveda prva misel je, ne spoštuje, neozgojena je, jaz sem slaba mati, ne znam jo vzgojiti in vse ti misli, obtožujoče do nje in do mene, mene spravljajo v stisko. In jaz izbruhnem, zahtevam, da odneha, sploh pa ne raziščem, kaj jo matra, kje bi se lahko povezale, kaj bi lahko zdaj tukaj znotraj odnosa rešile. Pa če zahtevam, ne prekine, zato ker se v resnici želim nekako rešiti vse te drame. Mi pa ne razumemo, da drama pride zato, da mi z dramo delamo. Da se mi skozi to dramo, ki se nam je zdaj postavila na pot, celimo, ozaveščamo. Da se mi lahko znotraj te drame ustavimo, zadihamo, si vzamemo trenutek in začnemo ravnati prenovljeno. Torej, ne po starem vzorcu, ne iz strahu, ne iz nekih misli, ki obtožujejo, ne iz nekih misli, ki nas strašijo, ampak se ujamemo, kaj se nam dogaja znotraj nas in ravnamo prenovljeno. Jaz rada rečem, en tak dvojen fokus razvijemo. Z enim očesom zremo v otroka, pa ne v njegove pretirane odzive, ampak razvijamo čut, kaj se v resnici dogaja. Zdaj ona zdaj mogoče naduto hodi po stanovanju, mi jezno odgovarja in loputa z vrati, ampak jaz zdaj že vem, to tu spodaj nekaj drugega. In ja že iščem z očesom, kaj njo v resnici muči. Jaz ne želim pomagati. Jaz ne želim samo prekiniti avtoritativno s tem njenim vedenjem. Jaz ne želim pomagati, jaz se z njo želim povezati. In to je čist drugo stališče. Drugi pogled pa je usmerjen vame. Kaj zdaj njena reakcija v meni budi? Katere rane odpira v meni? Katere strahove vzbuja v meni? In hkrati delam z njimi. In na tak način dejansko ta izziv meni omogoča, da jaz sebe celim in odraščam skozi te izzive in hkrati me z mojim otrokom povezuje namesto, da bi med nama delalo zid, med nama začne graditi most. In poglejte, kakšna sem, ko mi to uspeva, kaj vidi moj otrok. Moja mama je z menoj potrpežljiva, moja mama verjame vame tudi takrat, ko sama ne verjamem vase. Moja mama je steber, ko jaz zgubim tla pod nogami. In to je tisti največje darilo, ki ga lahko damo svojemu otroku, jaz to trdno verjamem in vidim kot učiteljica, kako to cenijo tudi dijaki. In dejansko moramo sprejeti, da imajo oni odločitve za svoje življenje v svojih rokah. Jaz ne morem živeti življenja svojih čere, kar ona izbira, je njena izbira. Lahko sem pa vedno tista luč v njenem življenju, pa tisti steber, ki verjame vanjo, tisti varni pristan, kamor se zateče, ko je vse ostalo nekako, ko karkoli pretrese.
Opremljeni nismo, zdaj imamo priložnost, da najprej starši naredimo velik korak naprej, da se začnemo poučevati, to opremljenost potem lahko po korakih predamo tudi otrokom. Zdi se mi včasih v teh medsebojnih odnosih, kot bi nas nekdo posedel v avto za volan, brez da bi imela uro vožnje pred tem, zdaj pa vozi in se znajde v tem kaotičnem prometu. Približno tako delujemo tudi v medsebojnih odnosih, zato toliko krat zakrčimo, se ustrašimo teh velikih izzivov in to se potem prenaša kar iz generacije v generacijo. Sabina Košmer-Lkavčič, ko ste vi pisali to vašo zadnjo knjigo Srčni učitelj, ste se naslonili na več mitov. Predlagam, da se sprehodiva skozi te mite, ker bova tako lahko najbolj konkretno pomagali tudi našim poslušalcem, ker ste že omenjali sami vzgojo in kako se soočam z jezo, z uporom otroka. Vzgojitelj, ki velja za stoičnega, za načelnega, naj bi bil tudi strog, neomajen. Vi ste pa prej rekli, sem potrpežljiv, poslušam, ampak ne govorim o permisivni vzgoji. O čem govoriva?
Ja, to je zelo dobro, zato ker jaz se moram veliko krat zagovarjati, včasih mi očitajo, ja, srče naj bom, potem mi bo pa otrok zrasel čez glavo. Jaz ne govorim o tem, da jaz zdaj moji 14-letnici dovolim, da se ona uči takrat, ko pač ona presodi, da je čas. Jaz sicer puščam njej odgovornost za šolo, ampak sem tam, da jo kot mati spomnim, spodbudim, da sprejema odločitve, ki ji bodo doprinos v življenju. Če bi jaz to prepuščala gladko njej, jaz vem, da bi to vse moj otrok je takšen, jaz recimo nisem bila takšna. Meni se je bilo težko s tem sprijazniti, ker sem bila velika knjigobuba, sem bila dobesedno piflarček, ki je imel vse urejeno, meni niso rabili nič preganjati. In potem dobim jaz mojega otroka, ki je daleč stran od tega, ne, seveda je brihtna in sposobna, ampak ni takšen knjižni mol, kot sem bila jaz. In ona potrebuje nekaj drugega, ona potrebuje to, da jo jaz opomnim, spomnim, ampak gre za način, se pravi, jaz ne zagovarjam tega, da otroka kar pustimo in ima zdaj on proste roke. Jaz govorim o načinu, kako ga mi do tega pripeljamo. Dokler sem jaz njo želela, pa veste, sem poskusila. Se sem se mogoče prebudila, ali pa ne mogoče, zagotovo prebudila zato, ker so mi moji učenci in moji otroci pokazali, tako ne bo šlo. Če boš trajala pri vzorcih, ki si jih prevzela in boš jih izvala na nas, bomo se otujili. Jaz pa si tega nisem želela. Jaz nisem želela samo rezultatov na račun odnosa, jaz sem želela rezultate skozi lep in kvaliteten odnos. In ko sem si nekako zadala to za svoj cilj, sem zelo postala pozorna ne samo na to, kaj želim doseči, ampak kako bom to dosegla. In torej za neko avtoriteto, tako avtoriteto, ki prisiljuje, sem jaz sicer lahko v razredu pa pri svojih otrocih dosegla neke rezultate, ampak so veliko kraterjali moj mir, meni so zbujali bolečine, prav enako pa pri mojem otroku. In torej, veste, stroki na avtoritativen, jaz sem lahko, ljudje nekako ne vidimo srednje poti, mislimo, ali jim čisto prepustimo, ali smo pa zelo strogi in ne odstopamo. Obstaja pa taka krasna, intuitivna pot. Moj otrok nekaj zahteva, jaz temu rečem ne. In moj otrok še vedno zahteva. In jaz si vzamem čas in mu razložim, zakaj sem rekla ne. In on še vedno zahteva in jaz spet argumentiram, zakaj sem rekla ne. In on še vedno zahteva, zdaj pa pride točka, ko že meni vre in kipi in ko bi rekla, z roko po mizi. Ne? To se nam zgodi. Ampak jaz naredim še dodaten korak, pa še tri, če je potrebno, pa še pet. In prideva do točke, ko ugotovi, mama me spoštuje, mama me vidi, mama me sliši, ampak kljub temu mama vztraja, zdaj razumem, zakaj vztraja, ubogala jo bom. In s časoma, veste, vedno manj preverjajo, vedno hitreje začutijo, vse me sliši, vse me upošteva, ampak zdaj razumem, zakaj to ona od mene želi in razumem, da je to zame dobro, zato bom to naredila. Se pravi, jaz ne želim nobenega človeka v svoji okolici prisiliti naj nekaj naredi, jaz želim z njim stkati eno razumevanje globlje, zakaj je dobro, da se to naredi. In potem človek dejansko, ali pa me včasih otroci pokažejo, ne, učiteljica, boljše je tako. In ko malo predebatiramo, to ne vzame veliko časa. Ni problem v času. Dosti krat je problem v tem, ker ljudje hočejo skipeti in ne znajo s to silovito energijo ravnati. In potem jih ta silovita energija privede do tega, da reče, zdaj pa dovolj, stop, jaz sem tu učitelj, jaz sem tu mati, jaz sem tako rekla in tako bo. In otroci so razočarani. Ne? In jaz mislim, da moramo veliko krat otroke poslušati, otroci dejansko spodbujajo, veste kaj, po čem otroci hrepenijo? Po pristnosti, po dostopnosti. Vse veste, kako so. Njih briga nazivi, njih briga, kdo je profesor, kdo je doktor, kdo je ne vem kaj. Oni vidijo človeka. Ne? In dejansko to se učiti od njih, da smo vedno v prvi vrsti človek. Da nisem jaz mati, pa profesorica, pa avtoriteta, ampak sem oseba, ki tega otroka sliši, vidi, sprejema in bom nekako z njim tkala mostove in se z njim povezovala. Hkrati bom po več čas ohranjala svoj cilj in ga tudi znala argumentirati, zakaj želim, da do njega pride.
Sabina Košmarl Kavčič je tokrat naša sogovornica, profesorica biologije in filozofije, avtorica več knjig, tudi soavtorica dveh. Močna je tudi vaša misel v knjigi, iz katere tokrat izhajava v pogovoru med miti, da so kazni vzgojne. Če pa nič ne zaboli, če pa ne dobimo nekega izkustva, ja potem bomo vedno vztrajali pri tistem starem, že uveljavljenem. Nekje mora priti do nekega močnega odtisa, da me predrami, da sem sposoben živeti drugače, živeti spremembo. Kaj je zdaj s tem mitom? Kazni so ali niso vzgojne?
Kazni nikoli niso vzgojne.
Nikoli?
Nikoli. Nikoli nikdar. Vzgojne so posledice. Vzgojne so, da otrok ugotovi, če naredim nekaj, bo posledica takšna in če izberem nekaj drugega, bo posledica drugačna.
A ni že kazen sama tudi posledica?
Ja, odkazen je zelo dosti krat samo beg v sili učitelja in starša. Jaz mislim, pa če pogledamo vase, kdaj se jaz odločim za kazen? Takrat, ko enostavno pridem do točke, ko meni prekipi, ko več nimam ideje, kaj še naj naredim. Takrat pa uveljavim svojo voljo, svojo nadmoč in rečem kaznovan si, ker sem jaz tako rekla.
To je v bistvu izkazovanje svoje nemoči.
Tako. Mi si mislimo, da s tem kažemo moč, otrok pa jasno vidi, da kažemo svojo nemoč. In otrok na ta način dobiva potrditev, ta odrasli nima pojma in tega odraslega ne morem spoštovati. In ko učitelj zatoži učenca ravnatelju in socialni delavki, učenec žal dobi sporočilo, on sam tega ni sposoben urediti. Ne? In ko jaz kot mati zgubim kontrolo nad seboj in začnem ukazovati in groziti, otrok vidi, o, zdaj pa je njena kontrola in njena moč odšla, zdaj pa smo prišli do točke, ko ona več ni močna in na njo se jaz ne morem zanesti. In takrat otrok odrasle izgublja zaupanje in izgublja spoštovanje. Tu s to močjo in avtoriteto je zelo tesno povezano spoštovanje in marsikdo misli, da spoštovanje lahko zahtevamo, ampak spoštovanje si človek mora prislužiti. In prisluži si ga tako, da se vsakič znova otroku izkaže kot vreden zaupanja. Jaz lahko rečem otroku, da je posledica njegovega dejanja določena stvar, ki mu ne bo všeč. Ampak to bom naredila res skozi pogovor, skozi eno, bom rekla, da bo tudi sam sposoben jasno predvidevati. Veste, mi si mislimo, da so otroci sposobni predvidevati, tako kot predvidevamo mi. Pa to ni res. Otrok je zelo impulzivno bitjece, ki pač ravna po nekem trenutnem navdihu. On nima življenjskih izkušenj, skozi katere bi dejansko on iz svojih tega, kar naredi, že sklepal, kaj bo sledilo. To imamo odrasli že privzgojeno, smo se tega naučili, življenjske izkušnje so nas to naučile, njemu pa še vse to manjka. In da ti njemu nekako to znaš skozi pogovor predstaviti, pa mu dovoliš, da parkrat zagreši, ker otrok se uči skozi svoja dejanja, skozi svoje izzive, skozi svoje napake v narekovajih. Ne moreš ti enostavno otroku vse povedati, potem pa on ne bo zabredil v težave. Ne? Ampak da sam opaziš, jaz tudi rečem, nič ni narobe, če kdaj glas povzdignem. Ampak veste, velika razlika je, če jaz glas povzdignem kontrolirano, načrtovano, zato da neko zadevo malo zresnim in da otroka malo ustavim, ali pa z glas povzdignem zato, ker sem čisto po domače povedano šiznila in ne znam več drugače. Uh-huh. In otrok to razliko jasno občuti. Tudi nekaj je, če jaz rečem, zdaj bo pa sledilo to, zato ker pač mu razložim, kako je do tega prišlo, če sva recimo konkretni. Pri nas doma recimo si žepnino deklici zaslužita. Fantek je še premajhen, on še nima 2 let, punci sta pa že najstnici. In mi imamo družinski dogovor, jaz nimam zahtev, recimo, ampak imamo dogovore. Z žepnino se oni dve zaslužita, ker jaz želim, da vesta, da žepnina ne pride od mame, z maminega žepa, ampak pride od dela. In žepnino se oni dve zaslužita. In potem, če se nekaj čez mesec ne izvaja, pač žal tega ni. Sicer do tega še nikoli ni prišlo, ker jo vmes opozorim. In oni dve to vesta. Potem se ljudje prestrašijo, ja, potem bo pa otrok delal za denar, če pa ne bo denarja, pa ne bo delal. Pa ni res. Sploh ni res. Otrok dojame tisto globlje sporočilo. Ne? In ona razume, kaj bo posledica tega. Hkrati jo učim, da ne dela stvari z odporom, ampak če se je nekaj ne da, da se v tistem trenutku sama seboj pogovori, da se tega odpora znebi. In potem neko zadevo naredi brez jeze, brez odpora, brez prisile. Ker takrat, ko ravnamo v stresu, v jezi, v občutku žrtve, iz tega se nič dobrega ne izcimi. Tako da konkretno, dejansko z otroci res nikoli ne, nam ne bo žal tistega dodatnega koraka, dodatnega pogovora, dodatnega poglabljanja, dodatnega povezovanja. Mi pa bi zelo radi zaradi tempa življenja prekini, tako sem rekel, kazen, gotovo, ne? Ker pa smo navajeni tega hektičnega življenja in enako bi radi tudi na silo v vzgoji si iščemo bližnjice. Ampak bližnjice v odnosih terjajo žrtve.
Sabina, ker ste tudi profesorica, verjamem, da se zelo podobnih metod lotevate tako doma v lastni družini, ko je čas za privat življenje, kot v razredu.
Uh-huh.
Ker če sta to dva različna polja, potem nikjer nismo iskreni, nikjer dosledni. Vi pa ste to poenotili, saj odnos z otrokom, z mojim ali tako. Z otrokom staršev nekoga drugega, ta razmerja so podobna, vsaj prav je tako, saj so otroci sveta.
Res je. Vsi otroci so naši otroci in hkrati moj otrok ni moj otrok. Ne, jaz sem sicer res imela čast tega otroka roditi na ta svet, pri drugih imam čast in biti nekaj časa sopotnik, ampak nihče ni moja lastnina. Moja častna naloga in poslanstvo je, da sem jim ta del življenja, recimo pri lastnih otrocih, čim boljši zgled, da se tudi zaradi njih sama sebe izboljšujem, zato da bom njim čim boljši zgled. Jaz se recimo učim marsikatero stvar zdaj, ko je moja hči v najstniških letih, da ji znam stvar lepše predstaviti, razložiti in izgledom pokazati, kot recimo, če ne bi imela verjetno teh stvari ne bi izpilila. In hkrati recimo pri učencih v razredu tudi sem jim en pomemben sopotnik skozi njihovo življenje. In tako kot jaz gledam svojega otroka in tako kot jaz gledam otroka v šoli, otrok zelo veliko krat začne sam nase tako zret, kakor jaz zrem na njega. Torej, kakor mamica vidi svojega otroka, tako nekako otrok vidi sam sebe. Kakor učitelj vidi dijaka ali pa učence, tako nekako ta otrok vidi sam sebe. In če mi na njega gledamo kot na nesposobnega, neuzgojenega, problematičnega otroka, on začne sam sebe kot takega dojemati. In če jaz doma zelo veliko krat poudarjam, kako so nemogoči, tudi oni sami sebe dojemajo kot nemogoče osebe. Ne? Tako da, če bi dejansko odrasli dojeli, da z otroci pravzaprav ne rabimo veliko delati na otrocih, a veste. Mi dejansko skozi te prefinjene povezave lahko izboljšujemo ali pa osvobajamo sami sebe in kot taki itak vplivamo čisto drugače na otroke. Otroci so vedno nekako produkt okolja, v katerem rastejo. Ne? In če izboljšaš to okolje, če jim ponudiš boljše pogoje v smislu nematerialnih, zdaj ne govorim tudi o materialnih pogojih, jaz govorim o tem, kakšni smo kot osebe, kot vzgojitelji, kot starši. In če si ti stabilna, zaceljena, radostna oseba, hvaležna oseba, hočeš, nočeš, ta vzorec otrok povzame. V vsakem primeru bo otrok nam podoben. Ne? Z nekimi potem svojimi, potenciral bo neke svoje zadeve, ampak povzel bo vzdušje, ki vlada v okolju, ki ga obdaja. In zdaj, če bomo spremenili vzdušje, bomo avtomatsko spremenili otroka.
Otroci so odsev okolja, v katerem rastejo, ker ga posnemajo. Od nekde so se otroci tako učili in ko danes polni stereotipov ocenjujemo mladino, kako izgubljajo empatijo, sočutje, moč uživljanja, se mogoče to ne dogaja v prvi vrsti odraslim?
Seveda
tistim,
se.
Ki vzgajajo?
Seveda se.
Ko obtožujemo, je dobro, da naredimo korak nazaj in to obtožbo najprej izrečem sebi, če se gledamo v zrcalo.
Tako. Ste uporabili to primerjavo z zrcalom, ker mi danes ves čas urejamo odsev. Mi skušamo spremeniti odsev, nikoli pa zelo redko, pa zares intenzivno delamo na tem, kar se zrcali. Ne? In zato se čutimo tako nemočne in smo obremenjeni in se počutimo žrtve, ker v resnici ne delamo na pravi strani, ne delamo v izvoru. Ne? In tudi na tem mestu dejansko ne gre za to, če se ob tem obtožujemo, pa smo jezni sami nase, še vedno nismo na pravi poti, ne? Ker ta jeza in obtoževanje to nikomor ne koristi. Začnemo delati takrat, ko začnemo sprejemati sebe, ko začnemo sami ravnati tako, kot si želimo, da bi mladina ravnala. Jaz rada rečem v razredu, mi reče kateri dijak, ja, gospa profesor, on je začel, pa pokaže s prstom. Pa rečem, poglej svojo roko, koliko prstov pa kaže na tebe in je trije prsti so obrnjeni nazaj in se začnejo smejati. V resnici je tukaj tako iskati krivca in kdo je začel in kdo bo končal. Sami sebe lahko v vsakem trenutku stabiliziramo, se umirjamo, razkrinkamo svoje misli, ki nas strašijo, pretakamo svoje občutke in kot taki začnemo ravnati prenovljeno. Ne? Vsi v takšnih in drugačni obliki to ponavljamo skozi knjigo, zato da bi dejansko se ljudje prebudili in dojeli, ko bom jaz se začel odziva drugače, preizkusite doma. Ko se boste vi začeli odziva drugače, se bo otrok za zamikom teden ali dva začel odzivati drugače. To je tako zabavno. Jaz si včasih mislim, gledam otroka, pa si mislim, po kom ima to nadležno navado. In dva dni opazujem in dva dni tuhtam in poglej ga zlomka, tretji dan ugotovim, da ima to navado po meni. Roko na srce, za sebe smo slepi. Mi opazimo neke zadeve pri drugih ljudeh, za sebe smo pa žal slepi. Ali pa žal tako pač je, ne? Ljudje potrebujemo sočloveka, da ozaveščamo nekaj, kar se skriva znotraj nas. In zahteva, da ti nekdo da mir, da ti nekdo da ljubezen, da ti nekdo da stabilnost. Vse to je znotraj nas. In od tam, ko znamo to potem spraviti na površje, lahko to žarčimo v svoje okolje in odsev se prilagodi vedno.
Med miti je tudi, da je treba določiti, kdo je normalen, kdo ni, kdo odstopa. Leta nazaj smo se močno spraševali, kje je smisel tega. Mi, ki smo mogoče odraščali še v šolskem sistemu, kjer smo bili vsi na kupu, z različnih okolij, različno sposobni za učno snov, različnih logičnih razmišljanj, različnih talentov, sposobnosti in ta pestrost, vsaj meni je ugajala. Sicer v razredu, ker so pač takšni otroci, so se vedno ustvarile določene skupine, potem otroci sami sebi nadenajo, kdo je nad kom.
Yeah.
To se je vedno dogajalo in očitno družba tako deluje, da se to vedno bo. Ampak potem sem se pa resnično začela spraševati, pa ne samo jaz, ampak tudi družba v glavnini, kje je smisel tega, da preverjamo nadarjenost že v prvem razredu ali mogoče še pri mlajših. Ali mogoče s tem le poglabljamo neke razlike. Po drugi strani so pa seveda nekateri rekli, ta otrok je tako nadarjen, ima premalo spodbud. Večno vprašanje, zdaj kaj je prav, kaj ne. Ampak vi ste prišli preko lastnega opazovanja do nekaterih rezultatov, mogoče še ta mit pokomentirava. Kaj je zdaj s tem določanjem normalnosti ali posebnih potreb, nadarjenosti? Je več plusov ali več pomankljivosti? Do česa ste vi prišli v opazovanju pri svojem poslovnem delu?
Ja, jaz imam super krasne izkušnje tudi zato, ker sem več let delala tudi kot učiteljica za dodatno strokovno pomoč. In torej upam na tem področju spregovoriti, ker sem delala tako z nadarjenimi kot tistimi, ki so imeli opisane primankljaje na določenem področju. Jaz vam bom zdaj čisto iskreno povedala, jaz sem se na vse te oznake gladko požvižgala, to sem tudi povedala in nikoli me nihče zaradi tega ni, kaj jaz vem, preganjal ali pa kritiziral, zato ker sem z njimi vedno delala na ta način, da sem se z otrokom na individualnih urah čisto ni važno, katerega spola je bil, koliko je bil star, kakšno je njegovo ozadje, kakšne so njegove posebnosti. Vedno je delovalo to, da sem jaz otroka opolnomočila z zavedanjem, da verjamem vanj, da sem prepričana, da tako kot je, mu čisto nič ne manjka, da sem jim dopovedala, da smo vsi po svoje posebni, da sem jim nekako z svojim zgledom pokazala, da lahko verjamejo vase, da lahko se zanesejo nase. In ko so nekako zgubili strah pred snovjo, pa strah ali pa prepričanje v to, da so nesposobni, so se stvari tako zelo spremenile. Če vam povem čist konkreten primer, delala sem z romsko deklico, ki je recimo se tudi na mojih urah upirala. Imela sem pa to srečo, sem te otroke dobivala individualno ali pa v dveh, treh, trije, dva, trije so bili recimo skupinici. In seveda je bilo meni to veliko lažje kot učitelju, ki jih ima 30 v razredu. Ne? No in recimo ta deklica se od začetka upirala in potem, ker sem ja šla v globine, zakaj se upira, je rekla, ja, jaz se itak ne bom smela izobraževati naprej, to je taka lepa zgodba. Itak se ne bom smela izobraževati naprej, se ne bom učila, zakaj pa mene bo oče po končanju osnovni šoli vzel iz šolenja, zveč ne bom smela hoditi v šolo. Potem smo mi dve porabili, nekaj časa sem jaz ne dopovedala, da bo ona drugačna oseba, če bo izobražena, da bo ona drugačna mati, drugačna prijateljica, drugačna partnerka, tudi če se ne bo šolala naprej, tudi če bo nekoč gospodinja. In potem je deklico to vedno bolj začelo zanimati in deklica se je razcvetela. In prišli smo do točke, ko je pisala teste zunaj pri meni 4 ali 5. In je me prosila, če lahko prosim, ona piše teste v razredu, ker sošolci ne verjamejo, da jaz njej ne pomagam. In je ta deklica potem začela pisati teste v razredu in je enako visoke ocene dobivala. No, naj vam povem, srečala sem jo pred leti v Mariboru, kjer me je objela in mi je povedala, da je ona od 6. razreda naprej prepričevala očeta naj dovoli v srednjo šolo. Ta deklica je končala srednjo zdravstveno šolo. V bistvu se sploh nisem ukvarjala z njenimi primankljaji, sploh se nisem ukvarjala ali pa obtoževala ali pa iskala krivce v njeni družini. Mi dve smo zgolj delali na tem, da je izobraževanje že vrednota sama po sebi. Že to, da ima možnost se učiti stvari, spoznavati svet, razvijati svoje sposobnosti, potencial za živet, pač najboljšo različico sebe, da je to že darilo samo po sebi. In ta deklica, res na njo se toliko krat spomnim, ona bi se predala in se vdala, tako pa je dejansko končala srednjo šolo.
Je tako inteligentno dekle.
Zelo. Ne? In to ni pomembno, mislim, masovno, to v bistvu lahko narediš to tudi v razredu, ko je 30 otrok, imaš veliko manjši odpor, če ti otrokom poveš, odgovornost je vaša, odločitve so vaše, tudi zelo ko čarobno deluje na njih, ko jaz rečem, jaz vas ne morem prisiliti, da vi mene poslušate in vi meni sledite. In potem se jim zdi tako fino, kako učiteljica to njim prizna. Ampak to je res, jaz lahko njih skaznijo prisilim, da sedi pri miru, ampak jaz lahko njega prisilim, da odpre svoj um, mi prisluhne, da dejansko sledi uri. Ne morem, on se lahko tam sesede v kup nesreče in preždi tisto uro in ko me čaka, da gre domov. In ko jaz njim to povem in ko se mi pogovorimo, če me ne boš poslušal, bo veliko snovi, ki je ti pri uri ne boš slišal in se boš moral veliko snovi naučiti doma. In potem bo to terjalo dodatno delo od tebe, ki bi ga lahko opravil že tukaj in bi imel doma prosti čas. To so stvari, ki pri otrocih delujejo. Da jim jaz rečem, boljša ocena za manj učenja in za krajši čas. Se to nihče ni na zgubi. Mene bolj poslušajo, zato ker vijo, da bo imeli korist. Se jaz ne zahtevam od njih, da oni mene poslušajo, ker sem jaz gospa zvišena profesorica. Oni ne poslušajo mene, ker imajo oni osebno od tega korist in to je za njih potem čisto druga zgodba. Nijanse so tu. Ko človek pogleda malo drugače, ko začne malo srcem gledati, če lahko tak povem, se mu odpre široka paleta, čisto nov svet se mu odpre. In otroci, ko čutijo, da so spoštovani, da jim jaz priznam, da jaz nisem nič več kot oni. Ne, imam druge odgovornosti, druge pravice celo, ampak moja vrednost, človeška vrednost je pa ista kot je njegova. Pa ni važno, ali je Rom, ali ima posebne potrebe, ali nadarjen, ko on kot človeško bitje enako vreden meni. In ko to začuti, da jaz njega dojemam kot enakovredno človeško bitje, da sem jaz tu zato, da mu pomagam, da ga jaz spodbujam, da jaz verjamem van, se plošča vedno, vedno obrne.
No, s to enakovrednostjo imamo velike težave, to se prepoznava tudi na gospodarskem področju, političnem, povsod vidimo, kako ta družba deluje, brez etiket se ne znajdemo. S tem, ko dam nekomu etiketo, dam sebi potuho, potem je kar zadosti. Sej tu, kjer sem, sem kar v redu in opuščam nek trud, opuščam kreativnost, ustvarjalnost. Mogoče je dobro, če še spregovoriva, pokomentirava gospa Sabina Košmerl-Kavčič o nečem, kar ste tudi pisali, ali da trenutno, kar se dogaja, vzgajamo idealne potrošnike. Pa prav temu se želimo izogniti, da bi bili samostojni, odgovorni, da bi znali izstopiti iz nekega kalupa, se ozreti z neke druge perspektive na stvari, ki nas obdajajo. Zakaj še vedno vzgajamo idealne potrošnike, zelo vodljive ljudi?
Zato, ker nekako skušamo ubrati bližnico. Če se boš pridno učil, boš marljiven in me boš ubogal, potem boš dobil službo in boš imel denar in boš živel lagodno življenje.
Sistemu boš všečen, ne? Tako, ker ne boš opozarjal na spremembe, na izboljšave.
Nič kaj ne bo te zabolelo, pač oddelal boš svoje ure, si kupil kaj lepega in življenje bo krasno. Zdaj, jaz upam, mislim, odrasle nas je že izučilo, da je to ena velika zabloda. Jaz recimo sem še živela v sistemu, kjer so me to zelo učili. Bodi pridna, imej petice, diplomiraj, boš velika gospa in tvoje življenje bo lagodno. Dejansko so pozabili, da je treba znotraj let, ko ti hodiš v šolo, tudi živeti radostno. Ne se odpovedovati prijateljstvu, užitkom, razposajenosti, veselju na račun ocen in dosežkov. In potem, da namesto, da bi mi spregledali, da bi se mi odrasli predrugačili skozi otroštvo, pač, se pravi skozi otroke, mi silimo njih, naj se ukalupijo in naj postanejo samo za dosežke, samo da bo naslednji cilj. Odpovem se sreči v trenutku, potisnem na stran, zaprem se, vklopim trud in marljivost, samo zato, da nekaj dosežem. Ne? In potem je človek izžet in se gre kupiti nekaj lepega, da se malo pocrtlja, tudi nekaj, kar sploh ne potrebuje, ampak hej, ta ura na roki bo sporočala, da jaz nekdo sem in bom garal za to uro, da bo nekomu sporočala, da jaz to sem. V resnici, če znamo mi po tej poti izobraževanja, šolanja in tako naprej hoditi srčno, se ves čas zavedamo, da mi nekdo že smo. Mi ne rabimo drage ure, ki jo je sicer super fajn imeti, ne razumete me narobe, jaz bogatstva in obilja prav nič ne obsojam, privoščim ga vsakemu in si ga tudi sama odkrito želim.
Si ga tudi zaslužimo, ne? Tako, sleherno bitje.
Seveda.
In je dosegljivo.
Tako da jaz nič ne častim revščine in odpovedovanja, ampak da bi že znotraj tega, ko sledimo nekim svojim srčnim ciljem, znali, torej ohranja to zavest, da mi že smo na cilju, mi že smo vredni ljubezni, mi že smo neka bitja, ki smo sposobna delati dobro, že na vsakem koraku, ko potujemo proti svojemu cilju. Ne pa se dajati v kožo stroja samo zato, da pridemo do nekega cilja. Ne? In potem dejansko je tako, kot ste lepo rekli. Nekdo, ki ima neko oznako, ima nek naziv, do njega se bom vedla spoštljivo. Otroku bom pa rekla, ajde bež, idi pa se uči, bova šla za konec tedna ti kupiti nove hlače. In vse bo v redu. Ne? Kaj učimo s tem otroka? Spoštuj nekoga, ki je nad teboj, nekdo, ki pa ima nižjo v tvojih očeh avtoriteto, tistega pa ošvrkni in odpodi. Ne? Tako kot ne vem, sem si včasih mislila, če bom zelo organizirala življenje doma in ukazala, kaj se naj postori, bo vse urejeno. V resnici sem samo naučila otroke ukazovati. Ne? Daljša pot pa je, da ti sam začneš uživati v procesu vzdrževanja gospodinstva, usklajevanja družinskega življenja in potem otroke naučiš uživati v tem procesu. Torej, ni dovolj, da ti proces znaš organizirati in potem zahteva, da se izpelje, ti moraš najti znotraj tega procesa radost in mir in veselje in bivati res v tistem trenutku. Če pa se za nek zunanji cilj odpovemo, te sproščenosti. Naša družba zelo deluje na ta način. Zelo časti to, odpovej se lastnim željam v smislu trenutku, ne? Ne bivaj v trenutku, ne išči zadovoljstva v trenutku, ne opravičuj tega, kar počneš, ti samo naredi. Nima veze, kako se ti počutiš, zdaj se to mora narediti. In potem delamo z neko stisko in z nekim odporom in se to vleče skozi celo naše življenje.
Je zanimivo tudi, da si vedno želimo nečesa, kar imajo drugi. Zdaj tudi ta pogled se očitno pri vzgoji se zelo utrdi. Zakaj?
Če človek ni zadovoljen sam sabo, če človek ne čuti svoje lastne vrednosti, je ves čas krepeni, po nečem, kar mu bo to vrednost, ta občutek vrednosti pričaralo. Vsi si želimo biti videni, biti slišani, imeti občutek, da smo ljubljeni, da smo vredni. In če človek tega nima, bo vedno hrepenel, kaj bi mu to lahko prineslo. Ali je to nova stvar, ki si jo kupi, ali je to nov odnos, ali je to neka zunanja pohvala. Stvari so pa veliko krat ravno obratne, kot se zdijo. Mi zahtevamo ali pa hrepenimo po nekih zunanjih potrditvah in ne uvidimo, da moramo najprej to doseči znotraj sebe.
No in Sabina, tule zdaj razmišljam, kje se to začne. Verjetno znova pri nekem odzivu odraslih otrok opazuje zadovoljenje s seboj. Otroci se imajo zelo radi, do ne vem, 5., 6. leta starosti, potem pa tudi kaj ušpičijo, potem pa začnemo odrasli. Poglej njega. In začnemo kazati na vse ostalo.
Ja.
In potem se to potencira in seveda ta vzorec se v nas zakorenini in na takšen način potem gledamo tudi, ko odrastemo. Poglej tega, poglej onega.
To je zloraba otroka v resnici. Ne? To je manipulacija z otrokom in to je zloraba. Otroka primerjati z nekom drugim je čista zabloda. Mislim, to je...
Ampak tudi, je pa model predvsej klasične vzgoje.
To je preprosto model, ki smo ga kupili in se nam zdi krasen, v resnici je pa totalna zabloda, ki nasrečuje nas in one srečuje otroke.
No in mi pravi, to je posmeh, poniževanje, je tudi na nek način kazen, izpostavljanje, vse to.
Ja, to je nekaj, kar počnemo.
To so še vedno predvsej tipični vzgojni prijemi.
Tako. To je nekaj, kar počnemo nezavedno, nepremišljeno, kar pač je sprejeto in to se izvaja.
Ker sploh ne želimo hudega, delamo pa s tem najhuje.
Najhuje. Najhuje. Človeka ropamo občutka lastne vrednosti, občutka lastne moči, občutka tega, da, torej občutka, da je vreden, da je vreden ljubezni. In tak človek bo vedno hrepenel po tem. In potem že imamo skoraj da krasnega potrošnika. Ne? Vedno bo to iskal nekje zunaj sebe. Jaz se držim pravila, da se primerjam samo s tem, kdor sem nekoč bila. Jaz se ne primerjam z drugimi ljudmi. In to me postavlja v položaj, da vedno izboljšujem sebe, hkrati pa drugih ljudi sprejemam, ker z njimi ne tekmujem. Nihče ne more živeti mojega življenja in jaz ne morem živeti življenja nikogar drugega kot svojega. In otroke naučiti, da se primerja samo s seboj, da presega samo samega sebe. Recimo, prejšnji mesec še nisi znal tega, poglej zdaj sebe, kako ti to že gre. Ali pa tega še zdaj ne obvladaš, poglej, za nekaj preprostimi koraki lahko to izpiliš, pa boš potem ponosen nase. Takoj, ko pa rečemo, poglej drugega, poglej, kako gre njemu, poglej, kako je on bolj pameten, pa dejansko zelo rabljamo in zelo, zelo močno ranimo. In sej, če sami pomislite odrasli nazaj na svoja otroška leta, kaj je najbolj bolelo? Kaj zaboli še zdaj, ko se spomnite, katere učiteljeve besede, katere starševe besede? Potem pa roko na srce, koliko krat v trenutkih stiske z lastnim otrokom prileti iz naših ust. In to je potrebno ozaveščati in si pripraviti, kaj v trenutku stiske narediti drugače. Kaj narediti drugače? Ni potrebno odreagirati v sekundi, res ne. Ne bo zdaj to eskaliralo v neko neobladljivo zadevo, če ne bomo reagirali v sekundi. Zadihaj, izberi drugačno reakcijo. Prvič, tretjič, petič, sedmič bo to zelo na silo. 8., 10. bo pa to že popolnoma nov način delovanja. In ko ti kričiš na otroka, ne neha kričati, ga samo učiš, kako ne kriči, ne nekdo neha kričati. Ne? Tu, če pogledamo, če nehamo biti tako kot fijakarski konji, z plašnicami na očeh in se oklepati nekih starih zadev, ki sploh ne delujejo, ugotovimo, da kljub najboljšim namenom včasih ravno napačne rezultate produciramo in silimo naše življenje, da dejansko reciklira v prihodnost, naša prihodnost je dosti krat samo reciklirana preteklost. Zato, ker izbiramo iste misli, iste odzive, ki nam dajo iste rezultate.
Kot bi brali moje misli, prav to sem želela izpostaviti zdaj, ko se bliža v sklepu najnega pogovora, v zadnjih 5 minut vstopava za nek apel, zaključek vaših razmišljanj, Sabina Košmrl-Kavčič. Evropska družba vemo, da ni srečna, če pogledamo že slovensko družbo, svoje okolje. Zelo pogosto tožimo, zelo hitro znamo povedati, kaj nas moti, kje stvari ne delujejo, ko bi lahko samo ne ob zanikanju vsega tega, ampak mogoče več pozornosti namenili tistemu, kjer pa gre, kjer pa lahko še kaj spremenimo. še na bolje ali mogoče se okrog tistega bolj vrtimo, s tem gradimo in krepimo svoje zadovoljstvo. Zakaj nismo srečni oziroma kako srečo lahko krepimo?
Ok, če to so zdaj dognanja strokovnjako, da stanje trenutno tako je, ok, ga sprejmemo, lahko pa zdaj tega trenutka začnemo ravnati drugače. Dokazano je, to zdaj ni filozofski larifari, ampak to so dokazane zadeve, kamor usmerjamo svoj fokus tiste stvari, ker se krepijo. Torej, če jaz...
To je ta moč misli, ja.
Zagotovo, to so izmerjene in dokazane stvari, to ni larifari, hokus pokus, ne? Konkretno, če jaz vsak dan opazim, kako moj mož ni embalaže odvrgel v koš za embalažo in prezrem, da je skuhal kosilo, bom vsak dan videla, kako moj mož ne zna pospraviti embalaže in ne bom videla, da mi vsak dan skuha kosilo. Banalen primer. Ampak to je lahko ta banalen primer lahko preraste v nezadovoljstvo, generalno gledano v nezadovoljen zakon. Če bom jaz opazila, da moj otrok nedosledno, ne vem, ne pospravlja sobe in iz tega delam cel vsak dan velike pritiske, zvem okrog tega, ne opazim pa, kako je skrbe na drugih področjih, bom videla samo tisto nepospravljeno sobo in ne bom našla sploh več lepe besede za njega. In to je nekaj, kar ne more zame spremeniti noben sistem, noben drugačen predsednik, nobeno drugačno ministrstvo, noben ne more poseči v mojo osebno srečo. Jaz ne rečem, da nekatere stvari niso potrebne izboljšav, ampak mi ne moramo izboljšav delati od zgoraj na vzdolj. Izboljšave se lahko delajo samo skozi prebojeno družbo navzgor. Se pravi, ko se bomo začeli kot starši prebujati, kot zaposleni prebujati, kot prijatelji, kot zakonci in tako naprej, bomo začeli ravnati drugače. In organsko se bo temu prilagodilo naša okolica, naše življenje, pa če je takih ljudi vedno več, se bo začeli drugače odzivati in temu se bo potem normalno kot posledica dogodilo spremenjen sistem in spremenjeno vodstvo in tako naprej. Ampak gledajte, ljudje ne želijo prevzeti odgovornosti za svojo osebno srečo, ker je pač lažje reči, krivo je ministrstvo, kriv je predsednik, kriv je sistem. Ampak takoj, ko sem jaz dala njim odgovornost, sem njim dala tudi mojo moč, ki potem žal ostajam jaz v vlogi žrtve. Ko pa jaz rečem, ok, sistem je res takšen, se si ne zatiskam oči, ampak kaj pa jaz lahko naredim znotraj svoje družine, kaj jaz lahko naredim znotraj svojega življenja, prevzemam odgovornost, začutim svojo moč in začnem ravnati prenovljeno. In če je takih ljudi vedno več, če jaz iščem znotraj svoje družine, krepim radost, krepim zavedanje, koliko možnosti pa imamo za povečanje svoje sreče, ko začnem svoj fokus preusmerjati, prvi teden se počuti malo čudno, prva dva tedna še me vedno stari vzorci zelo vlečejo, potem pa s časoma ugotavljam, da imam ogromno stvari, za katere sem lahko hvaležna. Tiste, veste, za katere sem pa prej mislila, da so težave, se pa prej ko slej začnejo urejati. In to je zgolj, vse se začne pri spremenjenem fokusu. Pri drugačnih mislih, pri drugačnih odzivih, pri drugačnem vedenju in potem samo življenje predrugači. In družba iz takih ljudi ne more biti enaka družbi iz ljudi, ki niso sprejemali odgovornosti in ki niso poznali svoje moči. Avtomatsko družba sestavljena iz ljudi, ki so zamorjeni in prestrašeni, je drugačna od družbe prebojenih ljudi, ki se zavedajo svoje moči. To je tako kristalno jasno, ampak ljudje še vedno nekako pred očitno resnico zapiramo svoje oči.
Več desetletij že ponavljamo tovrstna razmišljanja, pa še vedno se nam zdi, da občutnih velikih korakov ni, so pa posamezniki, ki pa imajo to moč, se zelo zanašamo na nje, da bomo skupaj z majhnimi koraki pa vendarle naredili nekoč eno veliko spremembo. Skušajmo mogoče biti danes pozorni na to, kaj mislimo. In če bo moja misel negativna, če le lahko jo nadomestim hitro z neko pozitivno.
Absolutno.
Ta vaja od nekaterih zahteva veliko discipline, veliko misli, da sem osredotočen, da sem tu in zdaj, to zna biti kar naporno.
Izredno.
Je mogoče, gospa Sabina Košmerl-Kavčič, to tudi v razredu kot profesorica ali doma mogoče v svoji družini to težko uveljavljati? Jih pišete, jih izrečete na glas, na kakšen način je najbolj učinkovito?
Ja, jaz ko se ulovim, to tudi povem in potem dejansko začnejo to kopirati tudi moja okolica. Ko sem rekla, da je izredno težko, moram poudariti, da izredno težko je samo eno prehodno obdobje. Potem pa težko obdobje prehodiš, naenkrat začutiš olajšanje in se več ne prepoznaš, kdo si bil ti recimo pred, ne vem, mesecem, pol leta, letom. In si rečeš, ojej, zakaj nisem začel s tem že veliko, veliko prej. Če lahko tu navržem eno pisateljico, strokovnjakinjo na svetovnem nivoju, ki enkratno uči, kako ravnati s svojimi mislimi, morda bo komu v pomoč, Katie Byron, res po korakih, pisano na kožo, popolnoma vsakemu človeku nauči, kako naredi obrat v svojih mislih.
No, Nina je ta misel, ki sem jo prej omenila po premerjanju.
Ja, tako. Katie zelo lepo nauči, kako uloviti misel, kako jo izprašati, kako je ne skušati na silo odgnati, ker to itak ne gre, ampak ko jo izprašamo, razkrinkamo in s tem se osvobodimo. In potem naredimo obrat. Zadnji so bili učitelji tako navdušeni, predavali sem na filozofski fakulteti v Mariboru, malo čez 200 profesorjev bilo prisotnih in so bili tako navdušeni, ko smo izprašali po principu Katie Byron, trditev, moji učenci me morajo vedno upoštevati. In potem so malo izprašali in so se začeli režati, ko so videli, kaka notranja prisila in zapor je ta misel, kako nas zelo omejuje, ne? In kakšni teroristi postanemo v razredu zaradi te misli. In potem smo se igrali za obrati, ne? In mi je bilo tako fascinantno videti obraze teh profesorjev, ko so uvideli, da če jaz obrnem to misel, učenci me morajo vedno upoštevati. Če obrnem je lahko, jaz moram vedno upoštevati učence, jaz moram vedno upoštevati sebe. Učenci me ne rabijo vedno upoštevati. Ne, in ko se začnemo s temi stvarmi igračkat, veste, se zgodijo znotraj nas, ena sprostitev dosežemo. En prostor v nas se poveča. To je težko opisati z besedami, zlahka pa to vsak človek začuti, ko se začne s temi stvarmi ukvarjati. In žal so nas vedno učili, rezultat tvojega dela mora biti viden. Moraš mi pokazati. To je moj izdelek in zdaj bom jaz rekel, ha, od 1 do 5 pridna si bila. Ne zavedamo pa se, da to, kar je znotraj, kar začutimo, da je to enako pomembno in dragoceno kot tisto, kar smo sproducirali navzven, še bolj mogoče. V prvem koraku mora biti naše delo začuteno, torej to, da jaz svojo misel transformiram, to je ogromno delo. Ne morem sicer na njo pokazati, na to delo pokazati, lahko ga pa začutim. In tak ali tak, potem s časoma to ljudje začne opažati, ker vidijo, sem veliko bolj sproščena, veliko bolj mirna, veliko manj sodim, veliko bolj sprejemam. Se vemo, proti čemur se upiramo, kar obsojamo, kar zanikamo, pred čemer bežimo, to se jača. Pa ne zato, ker nam življenje tako rado preizkuša, ampak zato, ker nam življenje najprej reče, glej, tu imaš rano, daj to poceli. Pa rečemo ne, ker to boli, pojdi stran. In to prerašča v tako stisko, dokler več enostavno se ne moremo več upirati in moramo stvari sprejeti. Začeti se sami sabo ukvarjati svojimi mislimi, svojimi občutki, prehajati v stanje, kjer ne obsojaš, kjer ne sodiš, sprejemaš in skušaš razumeti in postaješ vedno večji mojster sebe, avtomatsko si potem vedno večji mojster svojega življenja.
Bodimo pogumni, bodimo prebojeni. Gostili smo tokrat v našem studiu gospo Sabino Košmrl-Kavčič, profesorico biologije in filozofije, avtorico 4 knjig, tudi so avtorico 2, mamo 3 otrok. Iskrena hvala za obisk v našem studiu. Lahko rečeva, da je bilo izhodišče najnega pogovora vaše zadnje delo, knjiga z naslovom Srčni učitelj. Veliko srčnosti tudi vam in pa dobrih zgledov.
Najlepša hvala za vabilo, bilo mi je veselje.
Hvala za pogovor, lepo soboto še naprej.
Enako.
Za življenje.
Za življenje.